Франтішак адзначыў прыклад вернасці пакліканню і праўдзе святога Яна Хрысціцеля. Падчас ранішняй еўхарыстыі ў капліцы сваёй ватыканскай рэзідэнцыі сёння пантыфік падзяліўся сваімі разважаннямі аб постаці апошняга з прарокаў. Паводле папы, таямніца велічы Яна Хрысціцеля ў яго вернасці, праўдзе і пакліканню, якое атрымаў ад Бога, якую захоўваў нягледзячы на рызыкі для ўласнага жыцця. Ён рашуча асуджаў фарысеяў і нават самога караля Ірада, але з лагоднасцю навучаў простых людзей і грэшнікаў, якія каяліся і прымалі хрост. Гэта пастыр, які ведаў сітуацыю людзей і дапамагаў ім ісці наперад з панам, падкрэсляў Франтішак. Святы Отец заўважыў, што ў жыцці Яна Хрысціцеля былі і цёмныя моманты, ён меў свае сумнівы. Вось веліч Яна, вялікага, апошняга з чарады вернікаў, якая пачалася ад Абрагама. Вось веліч таго, хто абвяшчаў пакаянне, хто не карыстаўся паўсловамі, каб асуджаць ганарлівых, хто дазволіў сабе засумнявацца напрыканцы жыцця. Гэта цудоўная праграма хрысціянскага жыцця, падкрэсліў пантыфік. Напрыканцы гамілій папа заклікаў вернікаў у малітве прасіць святога Яна аб ласцы апостальскай адвагі, каб заўсёды казаць рэчы праўдзіва, аб пастырскай любові, а таксама аб ласцы сумніваў, каб у іх заўсёды выбіраць шлях, які вядзе да пана.